να έχουμε την ευχή του νεκταρίου, είναι ζωντανός Άγιος. Και δέστε σήμερα η ορθή του Αγίου Νεκταρίου και κάποιοι φίλοι από το παρελθόν, να τους βλέπω εκεί, οι οποίοι είναι η Εύα, η Νάθινα, που ήταν σκηνογράφος της ταινίας του Ανθρώπου Σουδού και ο σύζυγος παραγωγός. Έτσι δεν είναι, Κώστα? Πώς έρχονται τα πράγματα δεν ξέρω. Μετά από καιρό, 3 χρόνια να βρεθούμε. Τόσο και βρισκόμαστε εδώ. Δόξα τω Θεώ. Τίποτα δεν είναι τυχαίο και όλα αυτά είναι ευλογία Θεού. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα διαβάσαμε ένα κείμενο της Γερόντιδας που μιλούσε για τη σύγκριση. Μπήκα στον πειρασμό να το ξαναδούμε αυτό το θέμα της σύγκρισης. Γιατί η σύγκριση είναι κάτι που μας πιλατεύει όλους. Μπαίνουμε σε σκέψεις και λογισμούς. Οι σκέψεις και λογισμοί στην ουσία έχουν ως βάση τους την ανασφάλεια. Δηλαδή, επειδή δεν νιώθω ασφαλής και ευχαριστημένος με τον εαυτό μου και δεν εκτιμώ τον εαυτό μου, και αυτό έχει βάση και ψυχολογική και πνευματική. Ψυχολογική, γιατί μεγάλωσα με τέτοιον τρόπο, δεν αγάπησα τον εαυτό μου, δεν εκτίμησα τον εαυτό μου, δεν είδα πράγματα, αλλά και πνευματική, παύλα, οντολογική, υπαρξιακή, νιώθω μετέωρος υπαρξιακά, δεν ξέρω από πού έρχομαι και πού πάω, και αυτή η υπαρξιακή μου ανασφάλεια μου γεννά την ανάγκη κάπου να πατήσω. Και αν αυτό το πάτημα δεν έχει αλήθεια, δεν έχει φως, δεν έχει λόγο, τότε γεννούνται κάθε μορφή εξαρτήσεων. Επομένως, η σύγκριση είναι μια εκδήλωση, ένα σύμπτωμα μιας εσωτερικής ανισορροπίας που δεν εκτιμώ τον εαυτό μου ψυχολογικά και πνευματικά. Και αυτή η ανασφάλεια γεννά παρερμηνίες, γεννά λάθος ερμηνείας και δίνω λάθος εξήγηση και τοποθέτηση πώς διάγεται ο άλλος προς εμένα. Είναι βασική αρχή αυτή. Αν δεν αγαπήσω, δεν γνωρίσω τον εαυτό μου, και όχι να τον αγαπήσω εγωκεντρικά, φύλλα αυτά, αλλά πραγματικά να δω την αξία που έχω και να εκτιμήσω τον εαυτό μου, δεν μπορώ να οικοδομήσω πραγματικές σχέσεις με τους ανθρώπους. Είναι σχέσεις ή εξαρτήσεων ή συγκρουσιακές σχέσεις. Εξαρτήσεων που θέλω άλλος να με επιβεβαιώνει διαρκώς και να είναι ο πλουτισμός μου, ή σχέσεις συγκρούσεων. Βλέπω ανταγωνιστικά τον άλλο, γιατί καθημερινά θέλω να κυριαρχήσω πάνω στον άλλον, να φανώ ότι είμαι σπουδαίος και διαρκώς ζητώ την επιβεβαίωση του άλλου. Να δούμε τι λέει πάνω σε αυτό λοιπόν. Αλλά επίσης η σύγκριση πρέπει να μας λείψει τελείως. Ας υποθέσουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα ίδρυμα. Μιλάει απλά η ερώτηση. Ξέρετε, οι σημαντικοί άνθρωποι, σοφοί, είναι απλοί άνθρωποι. Όσο πιο απλός γίνεται ο άνθρωπος, γίνεται πιο ουσιαστικός και πιο αληθινός. Στα μικρά είναι τα μεγάλα. Λοιπόν, και ο υπεύθυνος του ιδρύματος κάνει μια διάκριση. Σε ένα φέρεται έτσι, στον άλλον αλλιώς. Δεν φταίει ο υπεύθυνος. Όλα που γίνονται σε αυτόν τον κόσμο, ή τα θέλει ο Θεός, ή τα επιτρέπει για να δοκιμαστούμε όλοι. Ποικιλοτρόπος. Εγώ, παραδείγματος χάρη, βρίσκομαι εδώ σαν μια δοκιμασία για τους άλλους. Εσείς βρίσκεστε εδώ σαν μια δοκιμασία για μένα. Ο άλλος που έρχεται, ο τρίτος μας δοκιμάζει και τους δυο, στο πώς θα φερθούμε σε κάθε περίσταση. Λοιπόν, τη σύγκριση δεν την αγαπά ο Κύριος. Πρέπει να κοιτάμε πάντα το δικό μας εαυτό. Και όχι αν αυτά που μας λέει ο άλλος είναι εντάξει ή δεν είναι εντάξει. Μα εγώ δεν έφτεξα, γιατί μου τα είπε κλπ. Κοιτάξτε, γιατί τη σύγκρουση λέει δεν αγαπά ο Κύριος? Γιατί η σύγκρουση σημαίνει δεν έχουμε ενότητα. Δηλαδή βλέπω τον άλλο κάτι ξέχωρο από εμένα. Δεν είμαστε μέλη του ιδίου σώματος. Κοιτάξτε, ο άλλος είναι κάποιος άλλος, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι και κάποιος άλλος. Υπάρχει έννοια της ετερότητας, της διαφορετικότητας, που οικοδομεί τη σχέση όμως. Όχι τη σύγκρουση, όχι την απόσταση. Ένα πρόβλημα που πρέπει να μας προβληματίσει είναι αυτό. Μας τρομάζει η διαφορετικότητα. Η διαφορετικότητα είναι ευλογία, η ετερότητα. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να σχετιστώ με τον άλλο. Μόνο με έναν άλλο μπορώ να σχετιστώ. Αλλά σε ένα πλαίσιο να διαφυλάξω την ενότητα. Αν όμως με τρομάζει διαφορετικότητα και δεν δουλεύω στην ενότητα, τότε η σύγκριση είναι το πρόβλημα. Και συγκρινόμαστε. Και τι σημαίνει συγκρινόμαι? Στην ουσία συγκρίνομαι για να βγάλω ένα λογαριασμό ότι αξίζω, ότι μετράω. Και αν δεν είμαι πάνω από τον άλλον, τουλάχιστον είμαστε ίσοι με τον άλλον. Αυτά δεν μπορεί να τα κατηγορήσεις. Είναι μια πραγματικότητά μας, είναι μια πραγματικότητα του ανθρώπου. Για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε, χρειάζεται να το παραδεχθούμε και να συμφιλειωθούμε με αυτό το πράγμα. Αν δεν αγκαλιάσουμε το πρόβλημά μας, δεν θα το θεραπεύσουμε ποτέ. Άρα δεν με τρομάζει το ότι συγκρίνομαι. Δεν με τρομάζει ότι έχω χίλιους διαλογισμούς. Δεν με τρομάζει ότι είμαι ανασφαλής. Αγκαλιάζω την πραγματικότητά μου. Την αποδέχομαι για να την υπερβώ. Όταν φοβούμε το πρόβλημά μου, δεν θα την υπερβώ ποτέ. Το πρόβλημα θα το ξεπεράσω αν το αποδεχθώ, αν το αγκαλιάσω, αγκαλιάσω τον εαυτό μου, ναι, το δυσκολεμένο, τον έτσι, τον αλλιώς. Αλλά όταν μεγαλώσαμε μια φαντασίωση, ιδίως μέσα στην εκκλησία, ότι πρέπει να είμαστε καλά παιδιά που δεν έχουν ποτέ κάτι άσχημο μέσα τους, και μεγαλώσαμε σε κάποια οικογενειακά περιβάλλοντα που μας λένε ότι πρέπει να είσαι τέλειος και σπουδαίος και να τα καταφέρνεις όλα, δεν μπορείς να αγκαλιάσεις το πρόβλημά σου για να το γιάνεις, για να θεραπευτείς. Και έρχεται ο Χριστός και λέει: αγκαλιάζω το πρόβλημά σου. Και λένε οι πατέρες μας πως για να θεραπευτεί κάτι πρέπει να το αποδεχθούμε ευχάριστα. Να μην μας τρομάζει η αμαρτία μας. Να μην μας τρομάζει η αποτυχία μας. Να μην μας τρομάζει ο πειρασμός. Να μην μας τρομάζει ο λογισμός. Και λένε πατέρες έμπειροι. Ένας γέροντας έλεγε: καλώς ήρθες πειρασμέ. Καλώς ήρθες δοκιμασία. Αυτό δείχνει μια ελευθερία, η οποία δεν είναι γέννημα μιας εσωτερικής καταπίεσης πίεσης τον εαυτό μου να γίνω ελεύθερος, αλλά μια φυσική έκφραση και εκδήλωση του ανθρώπου αναζητεί του ουσιώδες. Αναζητεί του ενός δεστή χρία, του αληθινού, αναζητεί την αλήθεια. Όταν λοιπόν αναζητείς την αλήθεια, η οποία δεν είναι δεδομένη, ξέρετε, η αλήθεια είναι ένας διάλογος με την αμφιβολία. Η αλήθεια είναι ένας διαρκής διάλογος με την αμφισβήτηση. Αλλά μέσα σου έχεις μία τιμιότητα, ότι δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτή την αλήθεια. Ας κερδίσω όλα τα πλούτη του κόσμου και όλη τη δόξα του κόσμου, δεν ζω χωρίς αυτή την αλήθεια. Και χαίρεται ο Θεός όταν ποθούμε την αλήθεια και ας πέφτουμε και ας σηκωνόμαστε. Χαίρεται ο Θεός και μας τιμά όταν αναζητούμε την αλήθεια, ας έχουμε και τις αμφιβολίες μας. Δεν υπήρξε Άγιος που δεν είχε αμφιβολίες. Μόνο στα παραμυθάκια δεν υπάρχουν οι αδυναμίες. Λοιπόν, αποδεχόμαστε την κατάσταση αυτή, σηκωνόμαστε και προχωρούμε. Άρα η σύγκριση που ακούγει κάτι τρομερό και λέει, κανείς δεν το παραδέχεται ή κάνει σύγκριση μες στο ποιος εγώ. Εγώ είμαι σπουδαίος, γιατί με ποιον να συγκριθώ? Και να συγκριθώ, είναι τόσο κακός, είναι τόσο ξεφτύλας, είναι τόσο ξεπεσμένος είναι. Ο άνθρωπος συγκρίνεται γιατί θέλει να βρει ένα μέτρο. Θέλει να κάνει ένα λογαριασμό και να αποδείξει ότι έχει αξία. Αλλά πήρε λάθος δρόμο. Ο δρόμος αυτός είναι ένας εμπαθής τρόπος, ένας εγωκεντρικός τρόπος, γιατί στη σύγκριση σου έχεις απέναντί σου τον άλλο. Δεν τον έχεις δίπλα σου ούτε μέσα σου. Και είναι λάθος δρόμος, και εμείς ξέρουμε έναν άλλον τρόπο. Είναι ο τρόπος της Εκκλησίας, του σώματος του Χριστού. Ότι ο τρόπος είναι η μετάνοια και η εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Μετάνοια δεν είναι μια κακομυρίστικη παραδοχή των λαθών μου, μια μειονεκτική τάση και μια, ας το πούμε, αναξιοπρέπεια και ένας πληγωμένος εγωισμός, αλλά η μετάνοια είναι το άνοιγμά μας στην αγάπη του Θεού, και εκεί βρίσκουμε την ομορφιά μας, βρίσκουμε την ουσία μας, βρίσκουμε την αξιοπρέπειά μας στην υπαρξιακή. Γιατί τα πάντα κάνει ο Θεός για να μας το αναστήσει και να μας το βρει αυτό. Γι' αυτό το λόγαρες που αληθινά μετανοεί και δεν έχει μια ταπεινοσχημία, στη μετάνοια συναντά τον Θεό μέσα του, συναντά την αγάπη του Θεού, συναντά το χάδι του Θεού. Και ζωντανεύει ο άνθρωπος και νιώθει άρχοντας, νιώθει πλούσιος, νιώθει γεμάτος. Νιώθει ότι είναι τα πάντα. Όταν βρεις το Θεό, βρίσκεις όλο τον κόσμο. Γι' αυτό ο Άγιος Νεκτάριος δεν είχε πρόβλημα στη συκοφαντία. Όταν βρεις την αλήθεια, πώς είναι ένας ερωτευμένος που βρίσκεται τον ερωτά του, δεν νοιάζει τίποτα. Δεν ενοχλεί τίποτα. Αν όμως δεν βρεις τον ερωτά σου και είσαι ένας ανέραστος άνθρωπος, τότε όλα σου φταίνε. Τότε βρίσκεις παντού προβλήματα. Παντού βρίσκεις έχθρες. Αν είσαι όμως πλήρης μέσα σου και δεν είσαι πλήρης γιατί είσαι αναμάρτητος και δεν είσαι πλήρης εξαιτίας αλλά εξαιτίας της αγάπης του Θεού, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα σύγκρισης ούτε ανταγωνισμού. Όλα κρεμίζονται. Δηλαδή τότε νικάς τον άλλο με την κατάθεση των όπλων. Νικάς τον άλλο με το να ρίξεις τα τείχη και τον αγκαλιάσεις. Γιατί άλλο σε αγκάλιασε εσένα πριν και γεύτηκες αυτή την αγκαλιά. Άρα καταλαβαίνουμε ότι η σύγκριση είναι μια κατάσταση η οποία δείχνει τη δυσκολία μας και γεννά διχασμούς, γεννά ελλείψεις που θα τις υπερβούμε μόνο όταν βρούμε την προσωπική μας αξία και καταλάβουμε ότι ο άλλος δεν είναι αντίπαλος αλλά είναι εικόνα Θεού. Είναι ο Χριστός εν εταίρα μορφή ο άλλος για μας. Είναι τόσο σπουδαίος και σημαντικός. Γι' αυτό αν λειτουργούμε με αυτόν τον διχαστικό τρόπο δεν οδηγούμεθα πουθενά. Τότε ο άνθρωπος παιδεύεται με λογισμούς. Γιατί μου κάνει αυτό, γιατί με κοίταξε έτσι, γιατί μου μίλησε έτσι, ο άλλος είναι μια απειλή για μένα. Ο άνθρωπος ο γεμάτος δεν βλέπει ότι ο άλλος είναι απειλή αλλά είναι ευλογία. Και ο άλλος δεν είναι η κόλασή του αλλά είναι η ζωή του. Δύο καταστάσεις έχουμε στη ζωή μας, στις σχέσεις μας. Ή να παραδεχθούμε ότι ο άλλος είναι η κόλασή μας ή είναι η ζωή μας. Αυτό όμως δεν είναι μια παραδοχή διανοητική αλλά μια βιωματική κατάσταση του ανθρώπου που επέλεξε ένα συγκεκριμένο τρόπο να ζήσει και έχει συγκεκριμένα βιώματα. Λοιπόν, το βίωμα για μας είναι αυτό. Ότι γευόμαστε τον πλούτο της αγάπης του Θεού, βρίσκουμε την αξία μέσα μας και βλέπουμε ότι άλλος είναι ο αδελφός μας. Και τότε δεν υψώνεις τύχη και δεν λειτουργείς με ανταγωνισμούς και με τακτικισμούς για να διαχειριστείς τον άλλο. Στα ζευγάρια κυρίως αυτό συμβαίνει. Υπάρχει ένας συγκρουσιακός ανταγωνιστικός τρόπος που καθένας υψώνει τα επιχείρηματά του για να υπερασχίσει έναντι του άλλου. Και μέσα στην ανασφάλειά μας θέλουμε να ελέγξουμε τον άλλο. Και λέει, άντρας μου, η γυναίκα μου είναι, πρέπει να μάθω τα πάντα. Να ελέγξω τον άλλο, να κυριαρχώ πάνω στον άλλο, για να έχω τη βεβαιότητα ότι ο άλλος με αγαπά. Η αγάπη δεν θέλει βεβαιότητα, θέλει εμπιστοσύνη. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα η βεβαιότητα με την εμπιστοσύνη. Αν θέλεις βεβαιότητες για τον άλλο, δεν είναι αγάπη. Και δεν είναι σχέση. Για να υπάρχει σχέση, χρειάζεται εμπιστοσύνη. Που εμπιστοσύνη σημαίνει δεν θέλω βεβαιότητες. Εμείς παρεξηγήσαμε τα πράγματα, έχουμε μπερδέψει. Και θέλω να ελέγχω τον άλλο, να τον παρατηρώ, να τον ερευνώ, να τον αποκωδικοποιώ σύμφωνα με τη δική μου οπτική. Στην ουσία όμως η δική μου οπτική είναι μια ερμηνεία για τον άλλον. Ας αφήσω τον άλλον να μου ερμηνεύσει τον εαυτό του. Δεν χρειάζεται να τον ερμηνεύω εγώ. Γιατί μπορεί τα μάτια μου να μην είναι σωστά. Η θεώρησή μου να μην είναι σωστή. Άρα καταλαβαίνετε ότι πρώτα στη συζυγία αλλά και σε κάθε μορφή συζυγίας που είναι η φιλία ή οποιαδήποτε μορφή σχέσης παίζεται αυτό το παιχνίδι. Είναι ένα τεστ οι σχέσεις. Όπως κάνεις τεστ αν έχεις θετικό ή αρνητικό στον κορονοϊό και οι σχέσεις είναι ένα τεστ αν είμαστε θετικοί ή αρνητικοί εναντί του άλλου. Και άλλος είναι ο καθρέφτης μας. Άλλος είναι η ευλογία μας. Σε κάθε μορφή λοιπόν σχέσεως γίνεται αυτό το πράγμα. Και πώς μπορώ να καταλάβω αν είμαι εντάξει, αν υπηρετώ την ενότητα, είμαι εντάξει. Αν μπορώ και κάνω με όλους, είμαι εντάξει. Τι σημαίνει κάνω με όλους? Δεν σημαίνει ότι μπορώ να είμαι κολλητός με καθένα, έχουμε άλλο πνεύμα. Αλλά μπορώ να συνυπάρχω με τον άλλο. Μπορώ να επικοινωνώ με τον άλλο. Αν θέλετε να δώσουμε έναν όρο πνευματικού ανθρώπου, είναι ο κοινωνικός άνθρωπος ο πνευματικός άνθρωπος. που μπορεί και κάνει με όλους, όχι σαν συμπεριφορά αλλά σαν ουσία, μπορεί και σχετίζεται με κάθε ένα και με τον εχθρό του. Γι' αυτό λέει οι πατέρες μας μέσα από την εμπειρία τους, ο πνευματικός άνθρωπος είναι ο στρόγγυλος που κυλάει προς όλους, όχι ο χοντρός, ο στρόγγυλος που κυλάει προς όλους και κάνει με όλους. Και με τον αντίθεο. Και με τον άθεο. Και με τον εχθρό του Χριστού. Γιατί υπάρχει ένας φανατισμός ότι αυτός είναι εχθρός μου, εχθρός της Εκκλησίας, εχθρός του Θεού. Κανείς δεν είναι εχθρός του Θεού. Όλοι είναι παιδιά του Θεού. Επομένως, αν δεν μπορώ να κάνω με όλους και να έχω λόγο με όλους, δεν είμαι πνευματικός άνθρωπος. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι ο κατεξοχήν κοινωνικός άνθρωπος που σχετίζεται με όλους και καταλαβαίνει τους πάντες και μπορεί να τους κάνει μια ακτινογραφία όλους χωρίς καν να τους ξέρει. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί ο πνευματικός άνθρωπος έχει ψηθεί. Με συγχωρείτε, έφαγε, να μην πω την έκφραση, και στην Εκκλησία είμαι, καταλαβαίνει τι έχει φάει. Έχει χαμηλώσει, κατέβηκε στον Άδη, πόνεσε και πόνεσε γιατί έχασε τη χάρη του Θεού. Γι' αυτή και έχασε τον Θεό. Όχι, και δεν νοούμε την ίδια ψυχολογία που κάποιος φαντασιώνει ότι ζει τη χάρη του Θεού. Κάποια δακρύβρεχτα πράγματα και άλλοι βρήκα τη χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού έχει στοιχεία που βεβαιώνουν πια η αγάπη προς εχθρούς. Αν λες ότι στην χάρη του Θεού δες, αγαπάς τους εχθρούς σου. Αυτό είναι ένας δείκτης ασφαλής, είναι η αγάπη προς εχθρούς. Λοιπόν, αν και αυτή τη χάρη του Θεού και την έχεις χάσει και είσαι αυτό τον πόνο, τότε είσαι ένας άνθρωπος που μπορεί να καταλάβει τον κάθε άλλον άνθρωπο. Δηλαδή μέσα από τον πόνο και τον ψυχολογικό πολλές φορές και τον ψυχικό και τον πνευματικό βαθαίνει η ύπαρξη του ανθρώπου και γίνεται όλος μία ακοή και μία όραση. Ακούει και βλέπει τον Θεό, γι' αυτόν τον λόγο ακούει και βλέπει κάθε άνθρωπο και μπορεί να σχετιστεί μαζί του, καταλάβει. Μου είναι ανεξήγητο πως πολλοί άνθρωποι της Εκκλησίας βγάζουν μία έχθρα με τους ανθρώπους, μία ένταση, ένα θυμό που κρύβεται ίσως η ολιγοπιστία μας. Ο φανατισμός κρύβει την ολιγοπιστία, όχι την πίστη. Και σαν να το ευχαριστιόμαστε ο άλλος να είναι στην κόλαση. Αυτό είναι κατανόητο. Ο άνθρωπος όμως του Θεού ψάχνει λόγους για να δικαιολογήσει κάθε άνθρωπο. Ψάχνει λόγους για να δώσει ελπίδες σε κάθε άνθρωπο. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι ο φορέας της ελπίδας. Όπως λέει και ένας γέροντας, τι είναι, λέει ο διάβολος. Τι είναι ο Αντίχριστος, λέει. Ένας όμορφος νέος που μεταφέρει την απόγνωσή του. Ο άνθρωπος του Θεού λοιπόν δίνει ελπίδα στον κόσμο. Δίνει παρηγοριά. Δίνει παράκληση. Οπότε με αυτήν την έννοια ο άνθρωπος που έχει γευτεί τον πνευματικό πόνο και έχει γευτεί την χάρη του Θεού είναι ο ξύπνιος άνθρωπος. Υπαρξιακά ξύπνιος. Και μπορεί και μπαίνει στη θέση του κάθε άνθρωπου, τον ακτινογραφεί και του δίνει τις προϋποθέσεις να προχωρήσει. Αυτά όλα λοιπόν δεν έχουν καμιά σχέση με τις δικές μας μειονεξίες που γεννούν ανταγωνισμούς, λογισμούς και μπερδέματα κάθε μορφής. Αυτά λοιπόν ήταν μια επενισήμιση του θέματος που αναφέραμε την προηγούμενη φορά για τη σύγκριση, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μας βασανίζει όλους, μας μπερδεύει και μας δυσκολεύει την ζωή. Αυτό λοιπόν να το δούμε. Η ανασφάλεια είναι το πρόβλημά μας. Η σύγκριση από την ανασφάλεια και η σύγκριση συνοδεύεται από την παρερμηνία που δίνουμε στις πράξεις των ανθρώπων και στην καχυποψία και ο λογαριασμός είναι η απομόνωση του ανθρώπου. Ανασφάλεια, σύγκριση, καχυποψία, λάθος ερμηνεία και κλείσιμο στον εαυτό μας για να βρούμε μια δικαίωση. Δηλαδή, προσπαθούμε να εντυπωσιάσουμε τους άλλους με την απομόνωσή μας. Προσπαθούμε δια της απουσίας μας να κάνουμε αισθητό το πρόσωπό μας, απουσία από τη σχέση με τους ανθρώπους και τελικά μένουμε σε κόλαση της μοναξιάς μας. Όλα αυτά λοιπόν ξεπερνούνται με έναν άλλον τρόπο, με την εσωτερική μας εργασία. Θέλετε πάνω σε αυτό να ρωτήσετε κάτι? Πολύ ωραία, τέλος πάντων. Συνεχίζουμε ένα άλλο θέμα. Αυτό που είπαμε για τις σχέσεις που λέει η γερόντισσα. Για τις σχέσεις των ανθρώπων. Αδελφοί μου, θα ήθελα τη γνώμη σας πάνω στις σχέσεις των ανθρώπων. Δηλαδή, γιατί σε κάποιον που μιλά καλά και φέρεται καλά έρχεται ο άλλος και του φέρεται άσχημα. Ή τον γκρινιάζει. Ή του μιλάει άσχημα και απότομα. Και ενώ ένας είναι ήρεμος και γαλινεμένος, σπάνε τα όρια αντοχής του και τότε η κατάσταση γίνεται χειρότερη. Βέβαια, αυτά συμβαίνουν, είναι, τις περισσότερες φορές είναι πειρασμοί. Όταν είσαι σε ειρήνη, έρχεται ο αντικείμενος έξω από εδώ, βάζει τους ανθρώπους για να φέρουν ταραχή. Δεν θα το δούμε εμείς όμως έτσι, θα το δούμε διαφορετικά. Μπορεί να είναι μια διαταραχή του ανθρώπου, όπως είμαι πριν, η ανασφάλεια που θέλει να προκαλέσει να δοκιμάσει τις διαθέσεις του ανθρώπου, τις αντοχές του. Πολλοί άνθρωποι το κάνουν αυτό. Τα μικρά παιδάκια, αλλά και οι μεγάλοι που είναι μικρά παιδάκια ακόμα, που δεν οριμάσανε και θέλουν να δουν τις διαθέσεις του άλλου ανθρώπου και προκαλούν. Λοιπόν, απαντάει σε αυτό η γερόντισσα. Και κατεβαίνουν κυρίως στο ίδιο επίπεδο. Γι' αυτό άλλωστε είναι ο κόσμος ολόκληρος έτσι. Γιατί συγκρίνονται δύο εγωισμοί. Όταν όμως ο ένας από τους δύο είναι άνθρωπος του Θεού, δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Θα σου πω γιατί. Δηλαδή, όταν έρχεται ο άλλος και προκαλεί, αλλά εγώ αντιδρώ, τότε, γιατί με ενοχλεί κάτι, τότε φτάνω στην ίδια κατάσταση. Έρχεται ένας θυμός, ο οποίος μου προκαλεί αυτή την κατάσταση. Και αν ένας είναι άνθρωπος του Θεού, δηλαδή άνθρωπος του Θεού, τι σημαίνει, δούλεψε τον εαυτό του. Δεν είναι αυτός που εξωτερικά είναι άνθρωπος του Θεού, που απλώς ονομάζεται ως τέτοιος, αλλά αυτός που έχει μέσα το εσωτερικό πλούτο, έχει ποιότητα, δούλεψε με τον εαυτό του. Και η κάθε στιγμή του δεν είναι στιγμή φευγαλαία. Ξέρετε, ο κάθε άνθρωπος που συναντήσαμε στη ζωή μας είναι σημαντικός και έχει ένα λόγο που έγινε αυτό. Και η κάθε κουβέντα που συμβαίνει έχει ένα λόγο. Είναι ανώριμο να παίρνουμε το χρόνο μας έτσι. Είναι όμορφη η ζωή. Είναι όμορφοι οι άνθρωποι. Είναι όμορφες οι καταστάσεις. Και είναι αφορμή το κάθε τι της προσοχής μας ανάπτυξης. Λοιπόν, έτσι να δουλεύουμε ακόμα και το αρνητικό. Είναι μια άσκηση λοιπόν αυτό που συμβαίνει. Και θα σου πω γιατί λέει η γερόντισσα. Ο Κύριος μας είπε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα χωρίς αυτόν. Χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Συγχρόνως είπε και στον Πιλάτο που του έλεγε ότι είχε εξουσία να τον αφήσει ελεύθερο ή να τον στείλει στον θάνατο. Και του λέει, δεν έχεις εξουσία άλλη από αυτή που σου έδωσε ο Θεός. Με άλλα λόγια, όταν έρχεται κάποιος και μας μιλήσει άσχημα, νομίζεις ότι δεν είναι παραχώρηση Θεού? Είναι βέβαια το ανθρώπινο, γιατί δεν καταργείται η ελευθερία του ανθρώπου, αλλά είναι και ο Θεός επιτρέπει, γιατί είναι δική μας εξέλιξη αυτό. Είναι παραχώρηση Θεού για τη δική μας τελειοποίηση. Όταν έρχεται ο άλλος και σε επιλατεύει, τι είναι? Είναι ο εκπαιδευτής σου. Παντρεύεται κάποιος. Και τι παντρεύεται? Για να εκπαιδευτεί. Να μάθει να αγαπά, να εξελίσσεται. Υπάρχει φυσική έλξη. Αλλά όταν παιδεύεσαι με τον άλλον άνθρωπο, τότε είναι η αφορμή της δικής σου ορίμανσης. Και πολλές φορές για την τελειοποίηση του άλλου, γιατί αν εμείς σοπάσουμε, δεν βοηθιόμαστε μόνο εμείς αλλά και ο άλλος. Για την τελειοποίηση του άλλου. Γιατί εμείς αν σοπάσουμε, αυτό σιγά σιγά συνετίζεται με δική μας σιωπή. Αν όμως εμείς αρχίσουμε και κατέβαινουμε στο άλλο επίπεδο, τότε υπάρχει χαμένη κάθε προσπάθεια, είναι δύσκολο. Ξέρετε, όταν ο άλλος έρχεται με έναν τρόπο αρνητικό να προκαλέσει, γιατί είναι διαταραγμένος. Και είναι διαταραγμένος γιατί δεν καλά με τον εαυτό του. Τέτοιοι είμαστε πολλοί και σε πολλές φάσεις ζωής μας. Και δεν υπάρχει μια επικοινωνία σε σωστή βάση για να εξελιχθεί, τότε ο άλλος όμως βγάζει το σύμπτωμα του προβλήματός και βγάζει την άρνηση, τον αρνητικό τρόπο. Την κριτικότητα, τη σκληρότητα, την επίπληξη, τον θυμό του. Δεν πρόκειται αυτός ο άνθρωπος να κάνει διάλογο. Εσύ τώρα σε προκαλεί σε διάλογο γιατί ζει ο άνθρωπος αυτό το πράγμα. Γίνεται σημαντικός με τη σύγκρουση. Η ζωή του δεν είναι γεμάτη και πρέπει να έρθει μια σύγκρουση. Και να νιώθει σημαντικός. Λοιπόν, εσύ αν δεν μάθεις αυτό το παραμύθι και τσιμπήσεις, γιατί πληγώνεται και ο εγωισμός σου. Μα μου μίλησες έτσι, εγώ είμαι έτσι. Τότε χάθηκε η ιστορία. Όπως λέει και ο Παόλο Κουέλο, τι έλεγε? Μη χάνετε τον καιρό σας προσπαθώντας να εξηγήσετε. Οι άνθρωποι ακούνε μόνο αυτό που θέλουν να ακούσουν. Τζάπα μιλάμε τις περισσότερες. Νομίζουμε ότι κάτι γίνεται. Αν δεν μιλάει η ζωή μας, αν δεν μιλάει η καρδιά μας, τα λόγια είναι χαμένα. Και αν δεν έχουμε τη διάκριση να καταλάβουμε ότι άλλος θέλει λόγο. Όχι λόγια, λόγο. Θέλει. Έχουμε λόγο στη ζωή μας, στις σχέσεις μας. Χάνουμε το χρόνο μας. Βεβαίως και αυτό καλό είναι. Γιατί άμα τσακώνεσαι με τον άλλο, όπως λέει και ο παππούλης ο Ανανίας, είναι φωναχτή εξομολόγηση. Όταν τσακώνει το ζευγάρι, λέει, είναι φωναχτή εξομολόγηση κάτω. Αλλά να έχεις μετά την δυνατότητα αυτό να το μεταποιήσεις, να το δουλέψεις, να το οικοδομήσεις, όχι το κρατήσεις ενοπλοστάσιο, θυμάσαι ρε, το 1995, τι μου έκανε στην μέρα εκείνη. Και έχω τα επιχειρήματα για να συγκρουστώ με τον άλλο. Αυτή είναι μηνυσή κακή, αυτή είναι αρρώστια, αυτή είναι καρκίνος. Όποιος άνθρωπος λειτουργεί έτσι θα βγάλει καρκίνο τελείως. Που έχει κρατούμενα για ένα ιστορικό των πράξεων για να έχει να πει. Όχι σε αυτό το επίπεδο. Αν εγώ λοιπόν δουλέψω μέσα μου και έχω λόγο σε αυτό που γίνεται και έχω ενωθεί με τον άλλο, δηλαδή εμβαθύνα με τη σχέση, είναι άλλη ιστορία. Ναι, υπάρχει ο λόγος. Αν όμως είναι πρόκληση ο λόγος του άλλου, δεν θα καταλάβει ποτέ τι και να πεις. Σωπαίνεις, ο άλλος θα τσατιστεί. Σωπαίνεις, δηλαδή με περιφρονείς. Θα συμπροκαλέσει κι άλλο. Τίποτα. Ποτέ. Είναι λάθος. Γιατί πολλές φορές η σιωπή μας λέει πιο πολλά από τα λόγια μας. Όχι η σιωπή που δείχνει μια διάθεση να πληγώσω τον άλλο, δηλαδή μια παθητική στάση για να ενοχλήσω τον άλλο, για να του την πω. Γιατί υπάρχει ιδιότητα. Τι κακό αυτό με το σκοτώνει τις γυναίκες ή άντρες. Τι πράγμα είναι αυτό, βρε παιδιά. Ο άντρας είναι πολύ εγωιστής σε αυτό το παρένθεση. Αν φυγεί, πάει και σκοτώνει. Είναι τραγικό αυτό, θέλει προσοχή. Αλλά υπάρχει και η παθητική επιθετικότητα. Κάνω τον σιωπηλό, τον αδιάφορο, για να προκαλέσει τον άλλο. Αυτό είναι μια μορφή ιδιότητα, από τις χειρότερες. Αυτή είναι πιο πολύ, να μην συγχωρέσει τις γυναικές συμπεριφορές. Ο άνδρας θα σκοτώσει, η γυναίκα θα μιλάει. Να σε σκάσει. Και να μάθεις τι κρύβεται πίσω από αυτό. Ψάξε, βρες το. Είμαι ένιγμα. Για να σου κάνω άσκηση. Αυτά είναι τα παιχνιδάκια τα ανθρώπινα. Αν όμως δεν έχουμε αυτή τη σιωπή, αλλά μια σιωπή αξιοπρέπειας, μια σιωπή ειρήνευσης, τότε θα καθρεφτιστεί ο άλλος. Και σιγά σιγά θα αρχίσει να βλέπει τον εαυτό του. Για να το κάνεις αυτό όμως πρέπει να το έχεις μέσα σου, έχεις μεγάλη αγάπη μέσα σου και τη μέσα σου αντιδράς, λες τι μου λέει τώρα, αυτό είναι ψέμα. Και όσο δεν αντιδράς πιο πολύ ψέμα θα πει. Και να σε βάλει να απαντήσεις και να μπεις σε διάλογο. Αν πάντησες τελείως, έπιασες διάλογο. Χάθηκε η ιστορία. Θα σου πει τα μεγαλύτερα ψέματα να σε φέρεις αυτή τη διαδικασία και αποτέλεσμα έρχεται ταραχή. Χάνεται η ειρήνη. Σαν να εκτονωθείς. Σαν χύτρα είναι και πρέπει να εσύ του βγάζεις το καπάκι και γίνεται χαμός. Χρειάζεται λοιπόν σιωπή. Σιωπή ουσιαστική, δημιουργική, που έχει μέσα αγάπη, που έχει αποδοχή. Μπορεί να αντιδρά ο άνθρωπος εκείνη την ώρα, αλλά κάποια στιγμή θα μπει σε δικασία αντίδρασης. Εμείς είμαστε σε μια εποχή που όλο μιλούμε, όλο εξηγούμε και κανείς δεν ακούει κανένα. Και συνεχίζει αυτό η γερόντισσα. Και πολλές φορές είναι παραχώρηση Θεού για τη δική μας τελειοποίηση. Και πολλές φορές για την τελειοποίηση του άλλου, γιατί αν εμείς σοπάσουμε, αυτό σιγά σιγά συνετίζεται με τη δική μας σιωπή. Αν όμως εμείς αρχίζουμε να κατεβαίνουμε στο άλλο επίπεδο, τότε πάει χαμένη κάθε προσπάθεια. Είναι δύσκολο. Γιατί ο άνθρωπος φυσικά δεν χωνεύει την αδικία. Αντιδρά. Σου λέει γιατί είμαι αδική. Σου λέει γιατί να μου πει αυτό εφόσον εγώ κλπ. Όμως εκείνος ο άνθρωπος με όλη την φιλία ή την αγάπη που μας έχει για μια στιγμή γίνεται όργανο μιας άλλης δυνάμεως για τη δική μας δοκιμασία. Να ξέρεις ότι σε όλο τον κόσμο και στην οικογένεια ακόμα ο ένας είναι τεστ για τον άλλο και ο άλλος τεστ για τον τρίτο και έτσι είναι. Είναι δωρεάν αυτό το τεστ. Λοιπόν, ο καθένας λοιπόν είναι τεστ για τον άλλο για να είμαστε θετικοί ή αρνητικοί στην αγάπη. Και ο Κορνέος τεστ είναι, ξέρετε. Πόσο αγάπη έχουμε. Και είναι πραγματικά επευκαιρία να το πούμε αυτό. Φοβερό το να μην σέβεσαι τη ζωή ως δώρο του Θεού και να μην προστατεύεις και τον άλλο. Και εγώ είμαι πάρα πολύ λυπημένος, σας εξομολογούμε, με τους ανθρώπους της Εκκλησίας. Που φτιάξαμε διάφορες θεωρίες και γίναμε αιτία πολλοί άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Και δεν σεβόμαστε και την επιστήμη ως δώρο του Θεού. Και άνθρωποι αγωνίζονται και κουράζονται. Και επειδή πρέπει ο καθένας να βάλει τα ψυχολογικά του, δημιουργεί φαντάσματα εχθρούς. και συνωμοσίες για να φτιάχνεται ο άνθρωπος. Είσαι εξαιρετικά ελλιπής. Αν νομίζεις τόσο σπουδές που σε παρακολουθούν, θα βάλουν τώρα τσιπάκι να ψάξουν τι κάνει η κούλα στην Πηλαία και στον Οροπό η Αντιγόνη. Τόσο σπουδαίος είσαι. Τόσο σημαντικός. Αυτά είναι οι φαντασιώσεις δικές μας που κρύβουν την μειονεξία μας και πρέπει να είμαστε κάπου σημαντικοί. Μάλιστα, εμείς οι Ορθόδοξοι είναι πιο σημαντικοί. Όλοι ασχολούνται μαζί μας για να πολεμήσουν την πίστη μας. Αυτά είναι εφεδρότητες. Και μέχρι εκείνου του σημαίνει εντάξει, αλλά όταν γίνεσαι απειλή για τον άλλο, είναι φοβερό. Αν δεν σέβεσαι τη ζωή του άλλου ανθρώπου, θα σεβαστείς την ψυχή του, θα σεβαστείς την πνευματική του κατάσταση. Γι' αυτό έχω παρατηρήσει, να με συγχωρέσετε, ότι οι άνθρωποι που έχουμε τέτοιο ήθος και στην οικογένεια μας δεν είμαστε καλά. Ιδιόρυθμοι είμαστε. Δεν βγαίνουμε ούτε στο ελάχιστο από τον εγωισμό μας και το θέλημά μας και το λογισμό μας και την ιδεολογία μας. Βλέπεις, όσο πιο σκληρός είναι κανείς αυτής απόψης, είτε εντός εκκλησίας είτε εκτός εκκλησίας, γιατί παίρνουν και κάποια ιδεολογική μορφή αυτή και πολλές φορές και άλλη κατάσταση, ας το πούμε, στην προσωπική του ζωή είναι, έχουν αναπηρία, δεν μπορούν να σχετίζονται. Λοιπόν, θέλετε να δείτε αν κάποιος λέει αλήθεια, πρώτα αν έχει ειρήνη στην καρδιά του και σου μεταδίδει ειρήνη και αν μπορεί να σχετίζεται με τους άλλους ανθρώπους. Συνήθως είμαστε αντικοινωνικοί και περιθωριακοί. Και φτιάχνουμε τέτοιες ιδέες για να οχυρωθούμε, για να είναι σημαντικοί. Να βγούμε στο πεζοδρόμιο με σημαίες και σταυρούς και να πούμε τι. Ότι μπορώ να γίνω απειλή για σένα για να πεθάνεις. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Τραγικό. Όπως λέει και ο Άγιος Πορφύριος, τι γλυκός άνθρωπος. Έλεγε ακόμα και λάθος να λέει εκκλησία. Εγώ θα κάνω υπακούς στην εκκλησία μου, στην εκκλησούλα μου, γιατί υπάρχει ενότητα. Όπως λέει και ο Άγιος Χρυσόστομος, καλύτερα λάθος εντός εκκλησίας παρά σωστός εκτός εκκλησίας. Γιατί λέει ένας άλλος γέροντας, πάνω από την αλήθεια μου είναι ενότητα. Πάνω από το δίκαιο και την αλήθεια είναι η ενότητα. Και χωρίς ενότητα δεν υπάρχει εκκλησία. Είναι πρόβλημα αυτό. Και στην ουσία αποκάλυψε τη γύμνωση, την πνευματική και τη θεολογική των μελών της Εκκλησίας, τη δική μας. Χωρίς να έχουμε εμπειρία πνευματική, χωρίς να έχουμε θεολογικές γνώσεις, εκκλησιαστική διάσταση ζωή μας, ο καθένας φτιάχνει ένα ιδεολόγημα χωρίς να στέκει κάπου. Δικαιούται να το έχει. Αλλά μια κατάσταση προβληματική. Φέραν τους καρπούς. Πέθαναν τόσοι κληρικοί μέσα στην Εκκλησία και ακόμη συνεχίζουν το ίδιο αφήγημα. Αυτό είναι έγκλημα. Είναι αμαρτία. Θέλει προσοχή. Δεν το προσωπούμε σε κάποιους, ούτε θέλουμε να πάρουμε θέση, αλλά θέλει πολύ διάκριση, πολύ προσοχή αυτό. Γιατί αν δεν αγαπάς το δώρο του Θεού, τη ζωή, που είναι χρόνος μετανοίας και χρόνος αγιασμού, τότε τι να πούμε από εκεί και πέρα. Να μιλήσουμε για αυτά. Αυτά είναι θεωρίες τότε. Είναι σε λόγια να βρισκόμαστε. Πολυτέλεια να μιλούμε για αυτά τα θέματα. Γι' αυτό είναι τεστ, λέει ο ένας για τον άλλο. Λένε οι πατέρες μας δύο πράγματα. Θέλεις αν έχεις τη χάρη του Θεού, αν έχεις αγάπη στους εχθρούς. Θέλεις αν έχεις Θεό, αν έχεις ειρήνη στην καρδιά σου. Ειρήνη. Να μην έχεις έχθρα. Να μην έχεις ένταση. Να είσαι απαλός. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι απαλός. Είσαι κοντά σου και αναπάβεσαι. Θυμάμαι τον παππούλη τον Ανανία που πήγαινα. Εκοιμήθηκε αυτό τώρα, το αναφέρω. Καθόμουν, λέγαμε εκεί, μια εξομολόγηση κάναμε. Και μετά με έβαζε εκεί, καθόμουν. Μια ώρα και δεν έφευγα. Ήταν η ατμόσφαιρα που εκπέμπει ο άλλος. Πιο πολύ είναι τι εκπέμπει ο άλλος παρά τι λέει. Και όταν δεν εκπέμπουμε αυτή την ειρηνική ατμόσφαιρα, θα λέμε λόγια. Κινόμαστε ιεροκύρη και σαν και του λόγου. Να περάσει η ώρα. Λοιπόν, θέλει μεγάλη προσοχή αυτό. Να έχουμε λεπτότητα, διάκριση. Εμπιστευτείτε ανθρώπους που έχουν ειρήνη μέσα τους και μεταδίδουν ειρήνη. Εμπιστευτείτε ανθρώπους που δεν διχάζουν, που δεν έχουν φωνές, που έχουν πόνο εσωτερικό και έφονται για όλους τους ανθρώπους. Και για αυτούς που συμφωνούν και αυτούς που διαφωνούν. Το να πούμε μια άποψη, να πούμε μια θέση, δεν πρέπει και αυτό να μας διχάσει. Και τον ανάποδο και τον στριμμένο και τον περίεργο θα το δεχθώ στην καρδιά μου. Δεν θα δεχθώ όμως τη στάση ζωής του αν είναι επικίνδυνη. Αυτό θα το δεχθώ μέσα στην καρδιά μου. Γιατί αν χαθεί ενώτη και από αυτός είναι ο άλλος, τέλειωσε η ιστορία. Είναι αυτός που έχει άλλη θέση αλλά δεν είναι ο άλλος. Είμαστε ένα σώμα. Και γι' αυτό η Εκκλησία τα δέχεται όλα. Κάντε σε αυτό να ρωτήσετε. Λίγο ακόμα και τελειώσαμε. Ναι αδελφοί μου, αλλά με στενοχωρεί ο τρόπος ο κακός. Οι λέξεις οι λίγο χοντροκομμένες. δεν ξέρω, είμαι πολύ λεπτολόγος. Καταλαβαίνω το πρόβλημά σας, γιατί και εγώ υπήρξα έτσι. Κάποιοι άνθρωποι είναι λεπτολόγοι, συνεχωριούνται εύκολα και κάνουν λογισμούς. Σιγά σιγά όμως κατάλαβα ότι ο άλλος δεν μπορεί να σου δώσει περισσότερο από αυτό που έχει. Μας τρώει, λέμε, έχουμε ευαισθησία, λέμε γιατί βρε παιδί μου το κάνει έτσι. Και αν είσαι και λίγο συναισθηματικός, γίνεσαι εύκολα αντικείμενο χειρισμού. Το καταλαβαίνει ο άλλος και σε ενοχοποιεί διαρκώς. Αν είσαι ευαίσθητος και ενοχικός, είσαι ένα πολύ θαυμάσιο θύμα για τον άλλο. Σου βάζει αμφιβολίες, σε ψέγει, σε κατηγορεί να σε ευαισθητοποιήσει, να σε γεμίσει ενοχές. Μακριά οι ενοχές. Οι ενοχές δεν είναι του Θεού. Οι ενοχές δεν είναι μετάνοια. Η μετάνοια είναι άρνηση των ενοχών. Λοιπόν, και μπαίνει σε μια διαδικασία υπερευαισθησίας. Γιατί αυτό είναι έτσι, γιατί μου το πει έτσι. Να διορθωθεί. Αλλά και στην εχωριό μας, γιατί να αλλάζει ο άλλος, γιατί είναι έτσι, γιατί ο άλλος δεν μπορεί να σου δώσει παραπάνω από αυτό που είναι. Μην απαιτούμε από τους ανθρώπους, να καταλάβουμε τα όρια του κάθε ανθρώπου. Τι μπορεί. Εμείς καμιά φορά κάτι καταλάβαμε και παίζουμε σε έξυπνους, όχι και καλά κάνουμε τον άλλο σαν και τα μούτρα μας. Δεν χρειάζεται να βιάζουμε τον άλλο. Ο άλλος δεν θα αλλάξει γιατί το θέλουμε εμείς. Γιατί το αποφάσισε ο ίδιος. Ούτε έχουμε δικαίωμα να αλλάξουμε τον άλλο. Είτε είναι η γυναίκα μας, είτε ο άντρας μας, τα παιδιά μας, είτε οποιοδήποτε. Δεν έχουμε δικαίωμα να αλλάξουμε κανένα. Θα τον αγαπήσουμε έτσι όπως είναι. Μόνο ο ίδιος αν θέλει θα αλλάξει και αν ο ίδιος εμπνέεται από τη ζωή μας. Έτσι δεν έχω άλλο τρόπο έκφρασης. Έτσι μεγάλωσε στο σπίτι του, στο περιβάλλον του. Παραδείγματος χάρη, αντί να σου πει σε παρακαλώ πηγαίνεις λίγο πιο εκεί να περάσω, σου λέει εστάσου ντε πέρα να περάσω. Και εμείς λέει πώς μου μιλήσει έτσι. Άστον έτσι. Δεν θα αλλάξει. Εσένα αυτό μπορεί να σε σοκάρει. Γι' αυτόν όμως και για το περιβάλλον του αυτό δεν είναι τίποτα. Κανείς δεν πρόκειται να το παρεξηγήσει. Τι ωραία που το λέει. Άρα είναι πολύ σημαντικό να ερμηνεύουμε τον άλλο. Να τον εντάσσουμε στο περιβάλλον του. Το πώς μεγάλωσε. Αυτό δεν το καταλαβαίνουν πολλές φορές τα ζευγάρια και ταλαιπωρούνται. Για να γνωρίσεις τον άλλο πρέπει να καταλάβεις την ιστορία του, τη διαδρομή του, τις πληγές του, την εμπειρία του, το πώς μεγάλωσε. Να μπει στη θέση του, να δώσει σωστή ερμηνεία, γιατί εσύ έχεις ένα άλλο κωδικό που λειτουργείς και μεγάλωσες κάπως διαφορετικά. Η προσβολή που σου κάνει ο άλλος για τον άλλο μπορεί να είναι αρετή κιόλας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ερμηνεύουμε τον άλλο. Αν όμως δεν έχουμε μάθει να βγαίνουμε από τον εαυτό μας, τι ωραίο πράγμα, λέει η αγάπη είναι εκστατική. Δηλαδή βγαίνει από τη στάση. Βγαίνω από τον εαυτό μου, αυτό σημαίνει αγαπώ. Και μπαίνω στον άλλο και καταλαβαίνω τον τρόπο του, τον λόγο του. Αποκωδικοποιώ την ύπαρξή του. Έτσι μπορώ να σχετιστώ. Αν όμως μένω στον εαυτό μου και δεν μπορώ να καταλάβω τον άλλο, χάθηκε η ιστορία. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ γοητευτικό. Είναι μια μεγάλη περιπέτεια ζωής όμορφη να μπορώ να αποκωδικοποιώ τον άλλον. Και αυτή η περιπέτεια να μπω στον άλλο στην ουσία είναι και γνώση Θεού. Αυτό γίνεται με την εσωτερική επίγνωση, με την ενσυναίσθηση, αλλά και τη χάρη του Θεού που έρχεται με την προσευχή. Η προσευχή που είναι μια διαρκής αναζήτηση του Θεού είναι ένα άνοιγμα που σου δίνει μια ενσυναίσθηση να μπορείς να ερμηνεύεις τον άλλο για να σχετίζεσαι μαζί του. Κάτι σε αυτό να ρωτήσετε? Κανείς μπερδεμένα τα είπαμε φαίνεται. Λοιπόν, μάλλον πέρασε η ώρα. Κυρία Εύα, θέλετε να μας πείτε δύο λόγια την εμπειρία σαν την ταινία? Για να τιμήσουμε τον Άγιο Νεκτάριο. Ο παραγωγός. Κύριε Κώστα, να μας πείτε. Ο παραγωγός ήταν από την ταινία και η σύζυγος ήταν σκηνογράφος. Έτσι δεν είναι σωστά τα λέω? Γιατί είμαι αγράμματος από τέχνη. Έλα, Εύα, να μας πεις δύο λόγια από την ταινία, από την εμπειρία από τον Άγιο Νεκτάριο. Έλα εδώ. Και να τον τιμήσουμε, να ετοιμάσουμε και εμείς την αγρυπνία μας. Ούτε εγώ πρέπει να παίζω με το σημείο για να έρθω. Πότε δεν πρέπει να ετοιμάζομαι. Η ταινία πότε ξεκίνησε?
Γεια σας. Η ταινία ξεκίνησε το 20 Ιούνιο, Ιούλιο μήνα. Διέκοψε για τον Αύγουστο, λόγω κορονοϊού και λόγω μέτρων που έπρεπε να πάρουμε. Και τελείωσε με γυρίσματα, όχι τον Σεπτέμβριο που μας πέρασε, τον προηγούμενο Σεπτέμβρη. Η ταινία ξεκίνησε επειδή μία Σέρβα σκηνοθέτης διάβασε την ιστορία του Αγίου Νεκταρίου σε μια πτήση της ταξιδεύοντας για την Αμερική και συγκλονίστηκε με την ιστορία αυτή και αποφάσισε να την κάνει ταινία. Και προσπαθούσε να την κάνει, ώσπου συνάντησε τον παραγωγό μας εδώ, τον Κώστα τον Λαμπρόπουλο. Και εκείνος πίστεψε στην ιστορία αυτή και αποφάσισε να συμπράξει και να την κάνει, να την γυρίσουμε. Ήταν μια μεγάλη περιπέτεια για όλους μας, δύσκολη. Κανένας δεν είχε καταλάβει που μπαίνει ακριβώς από την αρχή, ούτε κι εγώ η αλήθεια είναι. Εγώ φρόντισα εξ εστίκτου να διδαχθώ τα ιερατικά για τα κοστούμια εννοώ από έναν εκείνη την ώρα κοσμικό, αλλά που ήξερα ότι αργότερα θα χρήζονταν ιερέας, εκάρι δηλαδή στη Μονή Βατοπεδίου, ο πατέρας Γενάδιος, ο νυν πατέρας Γενάδιος και τότε Γεώργιος Μανώλης. Και κατάλαβα ότι μπαίναμε σε μια περιπέτεια δημιουργική που έλεγε ότι έχουμε ευθύνη απέναντι σε αυτή την ιστορία, στο βίο δηλαδή του Αγίου Νεκταρίου, να τα κάνουμε όλα σωστά όπως έπρεπε και όχι μόνο να ντύσουμε σωστά τους ανθρώπους που τον υποδίονταν, αλλά να αντιγράψουμε και να προσπαθήσουμε να αναπαραστήσουμε και τη συμπεριφορά όσον αφορά τη σκευή, το φέρεστε δηλαδή. Αυτό ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα πολύ για όλους μας. Είχαμε πολύ ωραίες ιστορίες που μοιραστήκαμε. Είχαμε ένα πρωταγωνιστή που το έλεγε η καρδούλα του και είναι πολύ πιστός άνθρωπος και πραγματικά μπήκε με δέος και με μεγάλο σεβασμό σε αυτά τα γυρίσματα. Και γύρω του τον πλαισιώσαμε άνθρωποι που αληθινά πιστέψαμε και θελήσαμε να την υπηρετήσουμε αυτή την ιστορία. Εγώ διάβασα το σενάριο και κυρίως ξεκίνησα να διαβάζω τα πάντα για το βίο του Αγίου Νεκταρίου και μάλιστα είχα το θάρρος και το θράσος τότε να προτείνω στη σκηνοθέτητα μια άλλη αρχή, μια άλλη εκκίνηση της ταινίας, την οποία δεν την κάναμε, δεν τη γυρίσαμε ποτέ, αλλά προσπάθησα να της πω ότι αν κάνουμε αυτό το ξεκίνημα θα καταλάβουν όλοι οι άνθρωποι γιατί μιλάμε. Και αυτό ήταν η εξής αληθινή, λέγεται, ιστορία. Όταν πέθανε ο Άγιος Νεκτάριος το 1922, πήρε 40 ολόκληρα χρόνια στην Εκκλησία να τον αναγνωρίσει σαν Άγιο. Και αυτό έγινε το 1964. Και τότε λέγεται ότι δίχασε την Εκκλησία αυτή η αγιοκατάταξή του. Δηλαδή οι μισοί άνθρωποι που ανήκαν στην Εκκλησία, όπως και τώρα με τον κορονοϊό, έχει διχάσει την Εκκλησία όλο αυτό το θέμα. Έτσι και τότε οι μισοί άνθρωποι λέγεται ότι πίστεψαν ότι αληθινά και πραγματικά καλά έκανε η Εκκλησία και τον ανεγνώρισε σαν Άγιο και άλλοι μισοί έλεγαν ότι όχι, ήταν πλανεμένος και δεν ήταν καλή αυτή η απόφαση. Και αυτό πήρε σάρκα και οστά πολύ έτσι δυναμικά σε μια μονή στο Άγιον Όρος, δεν θυμάμαι ακριβώς τη μονή τώρα αυτή τη στιγμή, όπου εκεί έγινε μια σχεδόν εμπόλεμη κατάσταση, δηλαδή οι μοναχοί μεταξύ τους σχεδόν άρχισαν να αντιδικούν και μια μέρα σε έναν καυγά, μια προστριβή, πιάστηκαν στα χέρια και μπήκε ο ηγούμενος ανάμεσά τους και τους είπε: «Σας παρακαλώ, μην το κάνουμε αυτό. Προτείνω να κάνουμε τριήμερο νηστεία και ο Θεός θα μας πει τι αληθινά συμβαίνει». Και έτσι λοιπόν συμφώνησαν όλοι και μπήκαν σε μια διαδικασία να νηστέψουν τρεις μέρες και να απομονωθούν στα κελιά τους. Και αυτός που ήταν ο υπέρμαχος τις αντιδικίες, δηλαδή από αυτός που πίστευε ότι δεν έπρεπε να γίνει ο Άγιος Νεκτάριος Άγιος, ήρθε τρεις μέρες μετά συντετριμμένος και είπε ότι ο Άγιος παρουσιάστηκε στο κελί του, ολοζώντανος, και του είπε ότι ο μόνος λόγος που είμαι κοντά στο Θεό είναι γι' αυτό μου το χάρισμα αυτό της υπομονής απέναντι στη συκοφαντία. Ακριβώς αυτό που μας είπε ο πατέρας εδώ κοντά μας απόψε. Ήταν λοιπόν, είχε αυτό το χάρισμα της υπομονής απέναντι στη συκοφαντία. Αυτό στην πραγματικότητα και εμείς ξετυλίξαμε σε αυτή την ιστορία που καταγράψαμε σαν ταινία και αυτό μας ένωσε και το κάναμε με πολύ αγάπη, πιστεύω. Και το μοιραστήκαμε και με πολύ αγάπη με το κοινό. Ναι, ναι, νιώθαμε. Εγώ τουλάχιστον έχω να διηγηθώ πολλές ιστορίες τέτοιες μεταφυσικές. Μία από αυτές είναι ότι κλήθηκα να ψάξω τα κοστούμια των ανθρώπων που θα υποδίονταν και κυρίως τα ιερατικά και είχα την τύχη να βρω πολύ μεγάλη βοήθεια σε σχέση με τα ιερατικά ρούχα. Δηλαδή βρήκα και παλαιά ιερατικά που όφυλα να βάλω στον Άγιο Νεκτάριο, αυτά τα τριμμένα ρούχα που τον συκοφαντούσαν οι υπόλοιποι γιατί τα φορά, αλλά και καινούργια ρούχα για τους ιερείς και τους αρχιερείς. Βρήκα όμως τεράστια δυσκολία για τα γυναικεία. μοναστικά ρούχα. Δηλαδή, ενώ υπάρχουν ακόμα και εταιρείες που φτιάχνουν ανδρικά ιερατικά ρούχα, για τις γυναίκες δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Οι γυναίκες έμαθα ότι τα φτιάχνουν μόνες τους μέσα στα μοναστήρια και τα παίρνουν και μαζί τους φεύγοντας. Δηλαδή, τα φοράνε τόσο ώστε να παλιώσουν πάρα πολύ και αργότερα τα παίρνουν μαζί τους. Και οπότε δεν είχα την ευκαιρία να το κάνω αυτό να βρω. Και ήμουν αληθινά προβληματισμένη και με το βεστιάριο που συνεργαζόμουν είχαμε μπει στη διαδικασία να τα ράψουμε ή να κάνουμε κάτι και δεν ήταν εύκολο όλο αυτό. Και τότε μια κυρία που μου είχε κάνει μια δωρεά υπέροχη του νηφικού της μητέρας της με πήρε ένα τηλέφωνο από το πουθενά, απρόσμενα πώς, και μου είπε: «Κυρία Νάθενα, θέλει και η νύφη μου, η κουνιάδα μου, με συγχωρείτε, να σας δωρήσει ορισμένα πράγματα». Και πήγα λοιπόν με τον σύζυγό μου στο σπίτι αυτό να πάρω ορισμένα ρούχα εποχής από δύο κυρίες που ήταν οι θείες της και που ήταν γεροντοκόρες και πέθαναν μόνες τους και δεν ήξερε πού να τα δώσει αυτά και αποφάσισε να μου τα δωρήσει για να τα χρησιμοποιήσω κάποτε σε κάποια δουλειά. Και φεύγοντας μου λέει: «Είναι και μια τσάντα εδώ, μεγάλη λίγο. Δεν νομίζω βέβαια να σας είναι απαραίτητη, αλλά οι θείες μου είχαν μια ψυχοκόρη που τη γερκόμισε, η οποία στα νιάτα της ήταν μοναχή και αργότερα αποφάσισε να μονάσει κοντά τους και να τις βοηθήσει, να τις υπηρετήσει. Αλλά τα ιερατικά της ρούχα δεν τα πέταξε ποτέ και μας τα άφησε εδώ. Και είναι εδώ και μου δείχνει 6 φορεσιές μοναστικές που ήταν στην πραγματικότητα τα ρούχα που είδατε όσοι είδατε την ταινία των κοριτσιών που ήταν κοντά στον Άγιο Νεκτάριο. Και αυτό ήταν απίστευτο γιατί έγινε λίγες μέρες πριν θελήσω να κάνω αυτή την πρόβα μαζί τους. Και έτσι έντυσα αυτά τα κορίτσια με αυτά τα ρούχα που βρέθηκαν από το πουθενά και μάλιστα μέσα στα ρούχα της είχε και τη φωτογραφία της ως μοναχής και προσπαθούσε, γιατί ήταν μια ασπρόμαυρη φωτογραφία, να αποκωδικοποιήσω το κεφαλοδέσιμο που δεν ήταν το ίδιο με σήμερα. Τότε εκείνη την εποχή ήταν ένα πολύ πιο διαφορετικό και ενώ είχα κάνει τις νύφες του Παντελή Βούλγαρη και είχα βρεθεί να πρέπει να δέσω πολλά μαντήλια γυναικών, ακόμα και μουσουλμάνων, στο πρόσωπό τους, το κεφαλοδέσιμο των μοναχών, πιστέψτε με, τον τότε δεν ήταν καθόλου το ίδιο και έτσι είχα ζητήσει από τον κύριο Γεώργιο Μανώλη τότε να μου βρει μια μοναχή για να μου το διδάξει. Και στη φόρα των πραγμάτων και της δουλειάς δεν τα καταφέραμε να πάμε εγκαίρως να το κάνουμε. Και έφτασε η παραμονή αυτού του γυρίσματος και εγώ δεν είχα μάθει να δένω το σωστό κεφαλοδέσιμο. Και ήμασταν στα Εξάρχεια της Αθήνας σε ένα σπίτι που έπρεπε να γυρίσουμε τη σκηνή του νοσοκομείου και έντυσα τους ηθοποιούς και φτιάξαμε και το ντεκόρ και έπρεπε να βγω έξω να πάρω λίγο αέρα και με σκυμμένο το κεφάλι διέσχισα τον δρόμο των Εξαρχείων να πάω στην καντίνα να πάρω ένα καφέ και σκεφτόμουν τι θα κάνω τώρα αύριο και ξαφνικά σηκώνω το κεφάλι και βλέπω μπροστά μου μια μοναχή στα Εξάρχεια να περπατάει στον δρόμο. Και σηκώνω το βλέμμα και της λέω, σαν να μην το πίστεψα, είστε μοναχή. Και μου λέει, ναι. Λέω, αχ, σας χρειάζομαι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, της λέω, ποιος σας στέλνει τώρα, ο Θεός ή ο Άγιος Νεκτάριος. Κάνουμε μια ταινία εδώ για τον Άγιο Νεκτάριο, μπορείτε να έρθετε να μου δείξετε πώς ζένετε τα μαντήλια. Και μου είπε, ευχαρίστως, κορίτσι μου. Και μπήκα μέσα μαζί της στο γύρισμα και δεν το πίστευε ούτε ο Γιώργος Μανώλης, ούτε ο Άρης, ο Σερβετάλης που με κοίταξε. Με τον Άρη συναντιόμασταν με το βλέμμα, γιατί πολλές φορές επικοινωνήσαμε ένα βλέμμα στην ταινία που έλεγε, είναι εδώ κοντά μας κάτι, κάποιος και μας βοηθά. Και έτσι αυτή η φοβερή μοναχή που ήταν από αυτά τα μέρη, ήταν από τη Θεσσαλονίκη, από βόρεια, δεν θυμάμαι από πού. Ναι. Η οποία είχε κατέβει στην Αθήνα στην αδελφή της για να κάνει εξετάσεις σε ένα νοσοκομείο, σε κάποιους γιατρούς. Μου έμαθα το κεφαλοδέσιμο που έμαθα να φτιάχνω μετά, να δίνω τις μοναχές. Τέλος πάντων, μη σας κουράζω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Άγιος είναι παντού. Ο Άγιος είναι παντού. Εμείς το βιώσαμε, εμείς τα σίγουρα. Και νιώθουμε μεγάλη ευλογία και χαρά που καταπιαστήκαμε με την ιστορία του. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Τώρα ξεκινήσουμε αγρυπνία, ναι. Επόμενη εβδομάδα κανονικά θα έχουμε, ναι.